Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kuningas Gintaras Blužas. Šiandien katechezės laida gal bus kiek neįprasta, netradicinė. Artėjant motinos dienai, noriu jums, mėly klausytojai, katechezės laidoje pasiūlyti pasiklausyti pokalbio apie Bibliją ir apie Bibliją moterims. Šios laidos tema – Biblija moterims ir kasdieniai šventojo rašto skaitimo būdai. Laidoje dalyvauja žurnalo moterims ta pati redaktorė bei neseniai išleistos Biblijos moterims leidėja, draugė su Lietuvos Biblijos draugija, Aušrinė Šečkuvienė, taip pat Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dekanas, docentas, daktaras Benas Ulevičius. Ar būtina moterims turėti atskirą šventąjį raštą? Kaip skirtingai galima skaityti Bibliją? Apie šiuos klausimus ir kalbėsis minėtieji pašnekovai, na, o laidą veda Rūtė Kiburytė. Malonaus klausimosi.
Sveiki, mėly klausytojai. Siūlau pasiklausyti pokalbio tema Biblija moterims ir kasdieniai šventojo rašto skaitimai. Studijoje svečiai, žurnalo moterims ta pati redaktorė Aušrinė Šečkuvienė.
Sveiki.
Ir katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius.
Sveiki.
Kalbinu aš, Rūtė Kiburytė. Pakalbėkime apie tą naująjį Biblijos leidimą, pabrėšiu leidimą, nevertimą. Biblija moterims išleista 2014 metais prieš pat kalėdas, taigi visai neseniai, kurią išleido žurnalas ta pati kartu su Lietuvos Biblijos draugija. Kadangi esu šio žurnalo ta pati bendradarbė, sunku būti nešališkai, todėl pirmas klausimas tau, Benai. Kaip atrodo, kam reikalingas toks specifiškas Biblijos leidimas, moterims leidimas?
Be abejo, pirmiau reikėtų moterų paklausti, nes kaip jaučiasi moterys, aš tegaliu išoriškai apie tai pasvarstyti, negaliu jausti to iš vidaus, bet manau apskritai toks leidimas, toj pasakysiu, kad labai reikalingas. Bet jis veda ir į dar vieną leidimą Biblijos vyrams. Lyg ir prašyti prašytusi, nes vyrai, mes esam vizualinės būtybės. Gyvenam labai vizualioje kultūroje ir asmeniškai aš pats randu save taip nuolat, kad linkstu prie tų leidimų, kurie man mieli naudoti. Jie man atrodo kaip Biblija. Aš išgyvenu tą pačią ir vizualiką Biblijos, ne vien tik tais tekstą, nes tekstą ir internete galiu skaityti. Man gera turėti kišenėje kokį nors Naujojo Testamento leidimą, kuris jaučiasi man rankoje kaip Naujojo Testamento leidimas. Ir iš tikrųjų viešpatį mes ir tikrovę išgyvenam tikrai ne vien protu, ne vien per tekstą. Ir išgyvenam visai savo pojūčiais. Ir toks leidimas, įdomus tikrai eksperimentas, ir labai bus įdomu išgirsti, kaip moteris pačios atsiliepia apie tai. Bet panašu, jis turi labai gerą tokį užmojį tikslą, įtraukti skaitytoją į labai plačią patirtį ir parodyti, kad Dievo žodis tikrai turi daug asociacijų, kurios tikrai išplaukia už to teksto ribų ir tiesiog plaukia jau į pasaulį, į spalvas, į prisiminimus, į asociacijas įvairias ar malones ar gal skausmingų dalykų išgyvenę. Nežinau, bet tiesiog labai tikrai įvairialypį žada, įvairialypę patirtį. Ir viešpats į gyvenimą gali būti pakviečiamas per tokį leidimą, tokį vizualinį, pojūtinį. Labai naujai gali pasirodyti tas pats tekstas Biblijos ir kalbėjimas visiškai kitaip. Tai manau, čia labai geras žingsnis ir įdomus, prasmingas eksperimentas.
Aušrinė, esi šio specifiškai į moteris orientuoto Biblijos leidimo sumanytoja ir įgyvendintoja. Papasako, kaip gimė ši idėja.
Tai sutapo su 10 metų sukaktimi, jubiliejame, šiemet žurnalas ta pati švenčia 10 metų savo egzistencijos Lietuvoje ir mąsčiau, ką tokio reikšminio galime padovanoti savo skaitytojai. Kartu ši mintis jau lankė mane tikrai ne vienerius metus, keliaudama po pasaulį, mačiau, kaip moteris vakaruose, Amerikoje džiaugiasi kitokio apipavidalinimų, sakykime, moteriškų dizainų ir kartu meditacijom. Tai reiškia, kai angliškai šitas žodis vadinamas devotional Bible, jos tas tekstas, Biblijos tekstas yra nepakitęs, yra pilnas, nes iš tiesų po to, kai išleidome Bibliją, parėjo labai jokingi komentarai. Vienas iš jų, ar moteris yra silpna protės, kad joms reikia palengvinto vertimo. Tai galiu patikinti jūs, klausytojai, kad ne, moteris yra labai aukšto intelektinio koeficiento ir tikrai gebančios ir galinčios skaityti tikrai Biblijos vertimą. Ir jūsų rankose, jeigu laikėte šį ar įsigijote šį vertimą, jis yra pilnas, pilnutėlis. Tai tokia mintis, išleisti pilną Bibliją tik tai moteriškai apipavidalinta, nėra kažkoks tai komercinis triukas ar perpardavinėjimas. Tai iš tiesų noras leisti moteriai turėti šventą raštą visai kitokiam formate, moteriškam formate. Ir tai nėra kažkokia naujiena, kurią mes išradome. Visiškai neišrastas dviratis, tai egzistuoja vakaruose. Jau bijau pasakyti, bet gerą 50 metų drąsiai. Moteris mėgaujasi tokiais vertimais, kuriuose randa spalvotas nuotraukas, kuriuose yra meditaciniai arba vadinamieji apmąstymui skirti tekstai, tinkantis moteriškai ausiai, auditorijai apeliuojantis, kalbantis būtent jai. Tai toksai yra ir šis vertimas, ar sakykime, leidimas būtų tiksliau ne vertimas, nes vertimas yra tas pats, kurį galite rasti knygynuose, ekumeninis leidimas. Tai taip trumpai.
Na gerai, aš dar pakalbinsiu daugiau. Ten yra ir meditacijoms skirtų interpų, bet taip pat ir pats apipavidalinimas yra toks mielas, dovaininis, ar ne, jaukus, gaila, mes negalime daugiau kaip parodyti klausytojams, reikėtų jiems pamatyti. Mhm. Aš kaip moteris taip pat jaukiai žiūriu į tokį vertimą ir galvoju, kad tai yra ne vien akiai. Jeigu kalbėt apie turinį, tai turinys tas pats, ar ne, mes jau taip, supratome. Visi. Bet tas apipavidalinimas tarsi orientuojamas į moterį, kuri mėgsta grožį, kuriai malonu ir dar daugiau, kuriai aktualu skaityti Dievo žodį, šventąjį raštą. Ir ten mačiau paliktą vietos užrašams.
Taip, iš tiesų nepasakiau dar antros istorijos pusės. Antra istorijos pusė buvo tai, kad mano namuose gyvena dvi dukros ir jos yra tokio amžiaus, kad jos išeina iš namų. Ir aš žvelgdama jas galvojau, ką aš galiu kaip mama perduoti joms įteikti išeinančiam iš namų tokio reikšminio, tokio ypatingo. Įprasta mamos tikriausiai ir tėvai dovanojo kažkokius papuošalus, auksinės grandinėlės, kryželius ar dar kažką. Aš galvojau, kas galėtų turėti tokią liekamąją reikšmę, kad mano vaikas išėjęs iš namų gautų tokį paveldą, kuris lydės tą vaiką, viliuos ištisą gyvenimą ir iš tikrųjų norėjau perduoti tą žinutę, kad gyvenimas tikrai nebus paprastas, bus daug nuokalnių, bus daug slėnių ir vis dėlto yra vienas kelrodis, yra viena kryptis, tai Dievo žodis. Ir dėja, žmonės, ar jie būtų pasauliečiai, ar jie būtų tikintieji, dažnai mus nuvilia. Ir čia nėra jokia paslaptis ir jokių čia rožinių akinukų nereikia turėti. Bet Dievo žodis išlieka visada tas pats ir jis niekada nepalieka tave bergždžio, nepalieka tave be atsako ir jisai neša vaisių. Ir mano pačios gyvenime buvo absoliuti revoliucija, kai aš aptikau Dievo žodį ir pradėjau jį skaityti kasdieną. Tai nebuvo tik tai skaitinys, kuris skaitomas kunigo bažnyčioje, tai tapo mano kasdieniai skaitiniai, tai tapo mano kasdienė duona. Ir aš be galo norėjau perduoti šitą vertybę savo dukroms. Ir žinau, kad joms reikia šalia viso to įprasto, to pačio, reikia to moteriško priėjimo, to švelnaus priėjimo. Mat, moteris gyvename savo sielose labai intensyvų jausminį gyvenimą. Ir mes tikrai skiriamės nuo vyrų, kurie yra stipriai racionalūs. Ir Viešpats mūsų aplanko ypatingai. Ir kai jis mūsų aplanko, aš vadinu tai Viešpaties pabučiavimais. Ir aprašydama šitą leidimą, kalbėjau apie tai, kad norėjau palikti vietą, kur moteris praleidusi savo pasimatymą, savo susitikimą su Viešpačiu galėtų rinkti arba užsirašyti kažkokius Dievo ištikimybės ženklus. Matot, mes linkę, tokie mes esame kelionėje savo pradedam abejoti ir pamirštame tas vietas, tuos susitikimus, tas sekundes ar, sakykime, tas dienas, kai Dievas mus tikrai, tikrai aplankydavo ir atsakydavo begalinę, begalinę ištikimybę. Ir pamiršę mes sakome, nors sakome, kad tikime, iš tiesų ne, mes sakome ne, tu mane tikrai, tikrai pamirši, tu tikrai manim nepasirūpinsi. Tikrai teks man pačiai nagais ragais už šitą gyvenimą kautis. Ir tokie dalykai, tie ženklai, jie mus pažadina. Įsivaizduokite tokį nusivylusį rytą, kai jūs pabundate ir sakote, šmukštaras, šitas gyvenimas yra visiškai, visiškai sumautas, aš nenoriu daugiau gyventi. Jūs atsiverčiate savo šventą raštą ir perskaitote savo mintis, kur Viešpats jūs ištraukė, stebuklingai ištraukė, per plauką ištraukė, arba taip aprūpino, kad jūs negaliot nei pasvajoti, nei pasapnuoti. Žinot, kas man būna tokiam sekundėm? Aš bliaunu ir aš iš naujo patikiu turinti Dievą. Taip pat šitam leidime skaitytoje ras spalvotas nuotraukas ir vėlgi tai buvo sumanyta labai sąmoningai, nes kada tu nežiūri šitą knygą kaip į kažkokį dar vieną skaitalą, kurį reikia intelektualiai suvirškinti, bet tai yra tavo knyga, kur tu eini susitikti su Dievu ir apmastai savo gyvenimą, reikalingos pauzės. Lygiai taip, kaip jūs žvelgiate pro langą ir ieškote gamtos, saulės, kažkokio paukščio, kur jūsų siela galėtų atliepti. Lygiai taip šitos spalvotos nuotraukos yra skirtos tam, kad jūsų siela nutiltų ir vietoj to, kad jinai virškintų kažkokį tekstą ar suvokimą, jinai galėtų nugrimsti giliai, nugrimsti ten, kur jūs galėtumėt pauzėje išlaukti, išgirsti Viešpatį kalbant, nes bėda ta, kad susitikdami su Dievu mes įpratę atbarbenti tekstą, mes įpratę melstis ir užmirštame labai, sakyčiau, kardinalią, labai esminę tiesą, mums privalu klausytis, nes mes nepaliekam vietos ir laiko jam kalbėti, kada šventoji dvasia gali pasakyti mums. Neminėjau dar vienos subtilybės. Šitos knygos nugarėlė moteris ras voką. Tas vokas irgi yra tenai klijuotas su tikslu. Nežinau, ar esate bandžiusios savo gyvenime rinkti prisiminimus. Tai reiškia, sakykime, jūs buvote su savo vaikinu pirmajam pasimatyme, ne, ir jis jums padovanojo kažkokį gėlę. Ta gėlė jums ypatinga, tiesa, ir nors jinai nuvyto, nors jinai sudžiuvo, jo žiedlapis jums primins tą dieną, tą laiką, kada tai buvo jūsų susitikimas ir kitam tam žmogui tai bus šiukšlė. Bet jums tai kalbės beprotiškai daug ir pliūpsnis šilčiausių jausmų. Ar, pavyzdžiui, jūsų, sakykime, jūs tikrai neturėjote pinigų, buvo paskutiniai grašiai ir galvojote ir buvo be galo skaudu ir neramu, ką reikės valgyti ir širdyje, neabijoju, buvo klaiki audra. Ir sakykime, tuo metu radote kažkokį pinigėlį, kuris netyčiom, sakykime, tą pinigėlį. Ar buvot pakviestas į kažkokį koncertą, kada jūs negalėjot sau leisti tą koncertą? Vėlgi, tas bilietėlis ar tas kažkoks ženklas, kuris atėjo iš pačio dangaus, kur jūs pajutote, kad Dievas jumis rūpinasi, ne šiaip sau esate vienetas, statistinis vienetas, bet dangaus tėvas jums siunčia šitą pagalbą ir meilės ženklą, tai bus jūsų, aš vadinu tai meilės pabučiavimais, Viešpaties pabučiavimais. Ir jie jums reikalingi tam, kad jūsų tikėjimas vėl būtų atnaujintas, kad nes mūsų protas mes pamirštame jo ištikimybę. Ir tie ištikimybės ženklai mums labai reikalingi. Tai pasakoju tuos dalykus dėl to, kad, na, pamastykite, vyrai, ar jie elgiasi taip? Vyrai nerenka tų dalykų. Vyrams tos detalės nelabai svarbios tiek, kiek pažįstu savo vyrus, kuriuos namuose matau. Jie gyvena kažkokį kitą gyvenimą, nors, manau, juos jaudina lygiai tie patys daiktai. Bet mums, moterims, tai, nežinau, mums tai labai reikalinga, man tai labai reikalinga. Ir tyrinėdama savo draugės, kalbėdama ten su jom apie tai, kas iš tiesų priverčia jas atsidengti, atsidaryti ir nereligingai kalbėti apie viešpatį, bet kalbėti iš visos dūšios, iš visos sielos, ten, kurios tikrai pratrūksta, ten, kurios yra paliečiamos pačiose giliausiose vietose. Panorėjau tas dalis sukrauti būtent šį leidimą. Ir pradžioje minėjo tai, kad galvojau apie savo dukras, apie dovanas, su kuriom galiu palydėti jas iš namų. Labai norėjau, kad tai būtų jų tikėjimo kelionės, palydovas ir tą knygą su tais įrašais, su tais ženklais, jos galų gale kažkada galėtų perduoti savo dukrom ir taip toliau. Ir šita dvasinis palikimas galėtų keliauti per kartų kartas. Toks buvo užmanimas.
Kaip suprantu, pats tokio leidinio, vat, Biblijos moterims sumanimas, užmanimas, kilo iš noro paskatinti, mieliau praleisti laiką su Dievu, kad ir prisiminimais, ir jaukumu teksto apipavidalinimo moteris būtų kviečiamos daugiau, dažniau bendrauti su Dievu, o kas tai yra, tai iš esmės šventojo rašto kasdienis skaitimas, meditacijos. Tai pakalbėkime daugiau apie patį Biblijos arba šventojo rašto skaitimą. Vėlgi klausimas tau, Benai, kokia šventojo rašto tradicijas būdus siūlo katalikų bažnyčia? Apie rašto skaitimo aktualumą, svarbą, klausimų turbūt jau net nebekyla, nes kiekvienas tikintis krikščionių save laikantis žmogus turėtų kasdien save maitinti Dievo žodžiu.
Katalikų bažnyčia be abejo siūlo visuminį požiūrį, kaip ir daugybę dalykų, ir tie metodai išdėstyti labai aiškiai bažnyčios dokumentuose. Na, jie yra tokie, kad taip normalus paprastas katalikas, ir mes visi tokie esam normalus paprasti katalikai, niekada turbūt neskaitome švento rašto, naudodami iš karto visus tuos metodus, nes tada būtumėm kažkokie antžmogiai, viržmogiai, bet jie atsižvelgia į tai, kad mes turime visą gyvenimą, mes turime labai įvairią visuomenę su labai įvairiomis dovanomis ir Dievo žodį galima ir yra teisė į jį žvelgti labai įvairiais bruožais. Na, pavyzdžiui, yra Biblijos tyrinėtojai linksta tai prie vieno, tai prie kito metodo, pavyzdžiui, kritinio istorinio metodo, kai labiau atsižvelgiama į tą istorinę teksto aplinkybės, istoriškai į tą tekstą, gali būti sociologinis kažkoks skaitimas, net netikinti žmogus gali rasti kažką įdomiaus apie visuomenę. Tačiau katalikų bažnyčia be abejo pirmiausiai pabrėžia, na, kad šventasis raštas yra kristologinis, Kristus yra visuomet centre. Tik tuomet tai tampa tikėjimo skaitimu, kai per tą Dievo žodį ir Senajame ir Naujajame testamente pradeda ryškėti Kristaus asmuo, Kristaus misija, Kristaus žygdarbis, Kristaus kvietimas geroji naujiena. Taip pat labai svarbus principas yra skaityti šventąjį raštą bažnyčioje. Ir ta pačia dvasia, kuria šventasis raštas gimė, atsirado, tos pačios dvasios skatinama žmogus skaito toje pačioje dvasioje, taip konsultuodamasis ne vien, sakykime, su tai žemiškaisiais bendraautoriais, kurie ranka rašė tekstą ir savo mintis taip pat davė dvasiai naudot, bet su pačia šventaja dvasia, kuri yra tikrasis švento rašto pirmasis autorius. Skaitimas bažnyčioje su bažnyčia liturgijoje, kur tas toks iš tikrųjų istoriškai senovinis tekstas yra aktualus, gyvas, dabar esantis šiandieninėje tikroje situacijoje, tai tų principų yra labai nemažai ir tikslų galima, na, žvilgsnis vėl į šventąjį raštą, galima ieškoti moralinio patarimo, mistinių pranašysčių ir tiesų, taip pat galima rasti didįjį paveikslą, kam šita visata skirta, į ką pakviesta. Ir galima rasti kažką grinai kasdienai, šiandienai, kitam mano žingsniui, jeigu aš noriu, ieškau patarimo ar paguodos.
Tai čia turbūt paprasčiausias tas metodas lekcijo divina labai išpopuliarėjęs pastaruoju metu.
Tai būtų tai, ką jau būčiau sakęs toliau, ką kasdieną daryti skaitant šventąjį raštą, gal prie tos temos paskui grįšim, dar nežinau, taip, bet taip. Bendrai paėmus, tai katalikų bažnyčia mėgina pasakyti, kad visuminis požiūris labai labai svarbus.
Čia siūlau padaryti trumpą pertraukėlę ir pasiklausyti muzikos ir po pertraukėlės grįšime pokalbiui apie Bibliją moterims ir kasdienį šventojo rašto skaitimą.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite katechezės laidą. Šiandien katechezės laida kiek kitokia, artėjant motinos dienai, klausomės pokalbio apie Bibliją moterims ir kasdienį šventojo rašto skaitimą. Girdėsite laidos tęsinį.
Sveiki, mėly klausytojai, tie, kurie tik dabar prisijungėte prie mūsų. Studijoje esu aš, Rūtė Kiburytė. Ir kalbuosi su Aušrine, žurnalo Ta pati redaktorė, bei Benu Ulevičiumi, Katalikų teologijos fakulteto dekanu, apie naujai išleistą Biblijos leidimą moterims ir kasdienius šventojo rašto skaitymus. Benai, pradėjai kalbėti apie tą aktualumą, kad tikrai svarbu skaityti ir kad svarbu skaityti tiek asmeniškai, tiek bažnyčioje, ar ne? Ką norėtum pratesti, ką norėtum patarti tiems, kurie, tarkim, ar ne, retkarčiai skaito šventąjį raštą ir galbūt norėtų šiek tiek dažniau? Ką konkrečiai?
Na, nežinau, asmeniškai tai noriu tokį pažadą duoti žmogų kviesdamas į šventą rašto studiją, skaitymą. Yra labai daug be abejo tokių praktinių patarimų. Nepradėti galbūt nuo Senojo testamento, nes vis tiek Kristus išryškėja labiausiai naujajame. Pradėti nuo Evangelijų galbūt, tačiau yra labai įvairių istorijų, kaip šventas raštas atrandamas. Bet asmeniškai aš atradau, kad jis niekada nėra toks pat tas skaitimas. Vienaip man tai atrodė, kai pirmą kartą paėmiau Evangelijas, dar močiutė man padovanojo prieš karinį Skviriacko vertimą, leidimą ir aš atsimenu, kad negalėjau atsiplėšti. Tiesiog skaičiau ir jaučiau, kad kažkas su manim vyksta, neatsimenu, ką aš supratau. Iš tų pasakojimų apie Kristų, bet suvokiau, kad kažkas keičiasi mano gyvenime.
Tiesiog traukia.
Taip, tuomet dabar man jau 42 ir dalykai, kuriuos per pastaruosius metus randu tame pačiame tekste, man Dievas tuos dalykus taiga visiškai kitaip rodo ir naujus dalykus. Ir jausmas kartais yra, kad tai ką aš lygi šiol nieko nesupratau. Tai kaip aš jaučiausi, kad aš suprantu, bet ta patirtis tokio nuotykio, tokios kelionės, kai atidengiama vis daugiau, yra nepakartojamas nuotykis. Bet pagrindinis padrasinimas būtų taip, mes niekada čia nesuprantame visko iš karto ir visko protu. Ir bažnyčia ragina mus žvelgti į tai, kaip į ragavimą. Skaitai tekstą ir staiga tavo širdis stringa ties kažkuria eilute arba ištara. Ir sustoji ir ryji, valgai. Kai vienas profesorius dėstytojas mūsų fakultete, dar man pačiam būna studentui, sakydavo, atrajojimas yra svarbiausia krikščionio praktika. Nuryji, atryji, pakramtai ir tai visą gyvenimą. Ir saldėja viskas. Tai tikrai kažkaip pradžioje, atsimenu, reikėdavo nemažai paskaityti, kol kažkur man taip užstrigdavo ir širdis taiga įsijungdavo ir jausdavo, kad Dievas čia kažką su manim daro. Toliau daug greičiau vis tai įvykdavo ir jeigu pradžioje tekdavo perskaityti skyrių, iš kurio suprasdavau tris žodžius, dabar kartais paimi, atsiverti ir užtenka pirmosios raidės pirmojo žodžio ir jau, wow, jauti, kad dvasia kažką tai daro. Tai yra paraginimas pasiryžti nenužengtos kelionės per šiandien, ir atsivertus neįsigasti, jeigu pirmoji patirtis gali būti paieškojimas tokių bylojančių dalykų. Bet pažadas tikrai tų, kurie tą kelionę su šventuoju raštu žengia, yra tas, kad taip, tai ves tave vis giliau ir vis prie gyvesnių Dievo šaltinių.
Aušrine, esi ne vienerus metus dirbusi su studentais Lietuvos krikščionių studentų bendrijoje. Tiesą sakant, kartu su vyru, su savo vyru Jurgiu, jūs esate ir šios organizacijos steigėjai, kurie į Lietuvoje berods 91-ais, 1900-ai, ar 92, kad... Ir žodžiu, pradėjote šitokią veiklą su jaunais studijuojančiais žmonėmis ir ar šioje organizacijoje siūlomi kasdienio šventojo rašto skaitimo metodai panašus, vat apie ką kalbėjo Benas, ar kažkuo specifiški?
Lygiai taip pat, ko gero, studentų bendrijoje, kuri beje iki šių dienų puikiai dirba ir atneša šventorašto skaitimo tradiciją į Lietuvos universitetus, aukštąsias mokyklas, vienyje studentus. Lygiai taip pat studentai yra mokomi skaityti šventorašto tam, kad jie įgautų gyvenimo pagrindą, krikščionišką gyvenimo pagrindą ir patys savarankiškai apsispręstų keliauti dievop. Tai nebūtų jų tėvų tradicija, tai nebūtų kažkieno primestas reikalas, bet jie gyvai patirtų jį esantį ir pasirinktų tikėjimą. Ir šventą raštą mokinama skaityti, jie renkasi grupelėmis, renkasi vairiausiose veiklose, vietose, netgi savo universitetuose. Ir žinau, kad tais laikais mes turėjome tokias knygelės, kurio autorius buvo Adalam. Ir ten mokoma buvo indukcinio Biblijos skaitimo metodo, tik tai tas pavadinimas skamba taip prabangiai, bet iš tiesų tai yra paprasčiausias stebėjimas. Mato, švento rašto, remdamiesi šventų raštų žmonės gali ne vienas kitas statydinti ir dievo pėsti. Daug kas istoriją matė atveju, kai, sakydavo, švento rašto pagalba žmonės buvo žudomi. Ir čia yra ta pagrindinė dalis, kurią mums tikintiesiems reikia atminti, kad Dievo rašto nevalia ištraukti iš konteksto. Jo negalima interpretuoti bet kaip, nes kitaip mes vienas kitą galime sunaikinti ir sužeisti begaliniai. Dėl to studentai yra mokami pirmiausia stebėjimo, tai reiškia, kai žiūrima, kur vyksta veiksmas, atsakoma, kas, kur, kada. Tada sekantis etapas, jie klausia savęs, o ką šitas rašto vieta kalbėjo tame istorime etape, kur vyko veiksmas. Ir paskutinis, sakyčiau, prieš paskutinis etapas yra, ką apie Dievą aš sužinau, ką atidengia man apie Dievą, apie Kristų šitą skaitinys ir pati paskutinė dalis. Tam, kad rašto skaitimas nebūtų vien tik tai smegenims ir kažkokiam tai intelektualiniam išprusimui, bet kad visų pirma jis būtų keičiantis mano gyvenimą asmeniškai, keičiantis dalykas, ką Dievas kalba man šiandieną ir ką turėčiau keisti savo gyvenime ar kažką mokina mane.
Dabar besiklausant jūsų abiejų, man kyla toks bendras klausimas, apskritai, ko reikėtų vengti, kokius pavojus galima iš anksto numatyti ir kažką patarti skaitančiam, ieškančiam jau daugelį metų, ar ne, ir dar tik pradėjusiam, ar galbūt visai dar nepradėjusiam, bet susidomėjusiam. Ko reikėtų vengti? Kaip nenukrypti, vat aš išgirdau, Aušrinė, tu minėjai, kad galima ir piktą panaudoti tą šventą raštą. Tai kaip to išvengti?
Na, labai platus klausimas, bet be abejo, kaip Aušrinė ir minėjo, reikia vengti, ištraukti kažkokią eilutę iš konteksto ir ją staiga pastatyti visiškai kažkokią atskirą pasaulėžiūrą, nes šventas raštas, mes skaitome jį, na, kontekste, taip iš tikrųjų. Manyčiau, kad labai svarbu lygiai grečiai yra įsileisti Dievą į savo gyvenimą ir daryti kažkokias korekcijas, nes ir taip pat skaityti raštą bažnyčioje, kitaip tariant bendruomenėje ir katalikai pabrėžtų tą liturginį skaitimą, nes individualiai kiekvienas savo skaitydamas gali tą raštą aiškinti kiekvienas pagal savo sugedimo laipsnį. Ir pagal savo įpročius, pagal savo pasaulėžiūrines kažkokias tendencijas ir tada gali būti 100 skirtingų tokių švento rašto aiškinimų, kurie gali būti ir destruktyvūs arba vienai praštą gali suprasti. Taip pat, manyčiau, labai svarbu Aušrinė taip pat, ką paminėjo, suvokimas tuo metinio konteksto ir tam tikrų sąvokų, nes jos labai svarbios. Šiandien kai kurių iš tų sąvokų mes nenaudojame ir jas išmanant, tas raštas kitaip ir atsiveria. Apibendrinant, tai sakyčiau, saugu būtų vis dėlto tam tikrus krikščioniškos pasaulėžiūros principus statyti pirmiau, aš taip sakyčiau, nes jie gimė iš švento rašto skaitimo. Tai pažvelgti, ką bažnyčia sako apie šventą rašto skaitimą ir apie tikrovę, koks toj 2000 metų trukusioj patirty gimė, kokie bendri principai iš to švento rašto skaitimo. Ir tada saugu yra jais remiantis šventą raštą grįžti ir skaityti, pavyzdžiui, Dievas yra meilė, ar ne? Meilė yra svarbu. Mes turime tapti kaip Kristus, ar ne? Kristus ryškėja mumise. Širdies dalykai svarbiau negu išoriniai dalykai. Tai čia yra tokie didžiuliai bendri principai, jais kaip ramentais remiantis, ko gero, jau ir sunkiau būtų kažkaip iškreipti tą pačią bendrą rašto mintį. Nes kitai be abejo, ištraukus iš konteksto vieną eilutę arba kelias gali labai keistų dalykų ten sukurti.
Absoliučiai taip, aš visiškai pritarčiau. Ir šalia to, kad raštas skaitomas yra bažnyčioje ir grupėse žmonių, ko gero, Lietuvai dar naujas yra, arba sakykime, plačiom masėm naujas yra atradimas skaityti šventą raštą kiekvieną rytą, pradėti dieną. Aš stebėjau tam tikras šalis ir mačiau, kaip susidariusios visai kitos tradicijos, kur žmonės savo namuose, labai regimuose vietose laiko šventą raštą ir jie skaito, jie nuo jos pradeda rytą. Ir tas, sakyčiau, mums lietuviams neįprasta rutina, kitur kaip Šveicarijoje, Vokietijoje, toje pačioje Amerikoje, yra visiška tradicija. Ir tai veda žmogų prie to, kad siela iš tikrųjų nurimsta, jinai diena nuo to prasideda ir diena tuo pasibaigia, kaip atrama, kaip rėmas. Manau, kad tai iš tiesų mes turime savo namuose šią tradiciją, namuose yra šventas raštas ir vyras atsibunda anksčiau, jis keliauja, skaito savo skaitinius, aš atėjusi virtuvę randu atverstas tą šventą raštą ir dažnai perskaitau tai, ką jis skaitė ir žinot, būna labai paprastas toks intimumo lygis pareina, toks tu supranti, kur tavo žmogus gyvena tose eilutėse, ką jis galėjo girdėti. Taip sakant, išgyveni tai, ko negalėtumėj patirti, neturėdamas tokios tradicijos. Mes dažnai svarstom su savo vyru, kaip norėtumėm išmokyti vaikus skaityti šventą raštą kasdien. Ir tai nėra dėl to, kad tai yra kažkas labai teisingo, religingai siektino, bet dėl to, kad tame yra gyvenimas ir dėl to, kad tame yra didžiulė apsauga, nes esame vėjami ir lekiame tokiu greičiu. Iš ryto atsibūdė toks jausmas, kad jau 12 valandą norisi verkti nuo to tempo, kuris mus pagauna. Ir jeigu savo smegenyse ir savo širdyse nesusistiguojame nuo pačių pradžių, tikrųjų ta diena gali virsti tikrai kaip šniūras po kaklų, jinai tampa tikrai skausminga ir dažnai mes joje ją pradedame nevykusiai. Tai aš manyčiau, tas švento rašto leidimas buvo irgi su ta pačia intencija pradėtas tam, kad jį būtų malonu paimti kiekvieną rytą ir nuo to pradėti dieną.
Tai čia norėčiau jums abiems nuoširdžiai padėkoti, kad atvykote, kad dalyvavote. O Marijos radijo klausytojams, o kartu ir sau ir jums, norėčiau priminti istoriją apie Mariją ir Mortą. Kad visada ta dalis, kurią pasirinko Marija, sėdėdama prie viešpatės kojų, yra vertingesnė. Nesakau, kad Mortos tarnystė yra prastesnė, bet paties viešpatės žodžiai, kad Morta, Morta, tu rūpinėsi ir nerimauji dėl daugelio dalykų, o tai reikia vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta. Tad kviečiu, raginu budėti, skaityti, valgyti, mėgautis, gilintis į šventąjį raštą ir prisiminti tuos brangius susitikimus su Dievu. Ir klausytojams primenu, kad naujai išleista Biblija moterims galite įsigyti visose krikščioniškų leidinių platinimo vietose. O taip pat užsisakyti internete adresu www.tapati.lt. Primenu, kad šioje laidoje apie Bibliją moterims ir šventojo rašto skaitimo aktualumą kalbėjosi Katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius ir žurnalo Tapati redaktorė bei šios Biblijos moterims leidinio iniciatorė kartu su Lietuvos Biblijos draugija, sumanytoja, leidėja Aušrinė Šečkuvienė. Šiuos mielus svečius kalbinau aš, Rūtė Kiburytė, o dabar sakau sudie, iki kitų kartų.
Sudie.